de la Calamérica,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli eye pona sangu na lokota la lingala utulu la kala America awa na Washington DC mbote abino banso mpoko elamu peboyi bolamu na sangu ya mukililelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la voix de l'Amérique na sangu ya mukililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ekolo Kongo Demokratiki ba imboka eba salaka mosala ya bolobi mbisi na ebale ya Kongo na ingumba ya Matadi balobiete bazali na makoki ya koleiza bana ya Kongo mpe ba imboka ya ingumba Matadi mbisi ya mai na lolenge esengeli.
Sala ya peche soki pena l'etat ache mishi na peche ba bloko kola ba vivre fana to bandoli angote.
Na Bukavu mpona mbala ya mibale ebale ya Ruzizi oyo ezali kosala ndelo kati na Rwanda e katamaki na biteni mibale na bokwi ya ngomba moko na ngambu ya Rwanda.
Well, oui, c'est vrai, c'est une information.
Denge tolandaki mokolo yaminei ya poso moleki, Dr. Arthur Mukana a kolobela biso lisusu. Nini epesaka kanser ya koli ya uteris e pai ya basi? Lelo azali kokoba kolobela biso lisusu lisololina. Makambo maemanso to kolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Bela ya bokingi ya langi ya mosaka tu alerte jaune e bwakami pou Italie botumbuki bwa volcan Niragongo. Observatoire volcanologique ya Goma OVG e bwakimbela yango e singi na bavandi ba Goma pendinga nzinga kozala na angede. E bakisi eti e muni makambo ko salama na ngambo ya volcan ya Nyamulagila. OVG e singi pe e kingi pona etando ya mazuka e pai oxygène ezali mingi te na mabeli. Banganga mayele na maimatali volcan ba lobi e koki kumima kufa mupipa mabe mozali kubima na madusu ya mabeli mae mauti na mabulu na mabuningani na mabeli mupepe mwa COD yango elekin de lo indimama elobi OVG baye bazali ebisika bakima bitumba batiama pene na mazuku ba sengami e kingi mingi OVG ezali pe kokoba kotala nini ezali koleka na volkani ya Gongo pe Nyamulagida. Ba mai mai zomi na mwambe ya kanjinga ba mizungisi na maboko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC na mambasa na Ituri bozungisi pe bibundeli bwa bangolo kola manduki AK-47 zomi na motoba PKMP lance roquette moko. Bato basato bakufi uta mokolo mwa misato ya sanza eye ya misato na bokono boko boyebani nanu tiki nusika na lokalite ya Nadau na kilometre etuku mwambe na mitanu na centre ya Nyangara na etuka ya Otweli. Mukambi ya société civile bienvenue a Kumbamnu a lobi eti ba kuni ba zali kubimaka mbuma na nzoto bato peni na tuku mibali ba si ba zomi na yangu ba bale kati na bangu bazalaki ya libota moko ba kuni ba tali bongo na konzi batali bongo ba bo kolongono bwa nzutu bandimi kolanda radio kapi ete ba koni bazali kokomaka na l'hôpitalo pona yango kasi société civile et pameli ba konzi kozanga kupesa lisungi la ndenge esengeli. Masasi mabetami lelo na Kinshasa na komi ya limete na quartier Kwele eye ebenga maka paka juma bayi pulusu balobi ete ezalaki matata kati na basoda ya force spéciale ya mampinga bayi bazalaka na libanda ya mpepo ya ndolo na bayi pulusu sango yango sango yosusu epesamite na bayi pulusu nzo kande bato basusu balobi ete basoda ba force spéciale ba meka kinde kubutula na makasi moto moko bayi pulusu bakangaki. Médecins sans frontières et Pameli Bitumba Basimba Manduki ya Bakodeko ba funda maki ko sala mposo moliki na l'hôpital Lonele ya mboka Drodo na Djugu na Ituri. Mukoni moko akufaki na masasi ma Basimba Manduki. Abubakar Mbalo mukambi ya MSF akunduli ete Basimba Manduki baye bapunzaki l'hôpital yango pe l'hôpital yango kinu sika ezali kukoka kusalate. Fondation eye ezali na kombo ya mokonzi ya kala ekolo Congo Democratique Nkondo Laurent Désiré Kabila esakoli eti bayi Bokingi ba demia pa misala mia Bokingi mi mampinga ba kota ki nandako ya musala na yango pe ba mimaki ba saliba yango pe ba punza ki biloko Jeannette Kabila mokambi ya Fondation Laurent Désiré Kabila a lobi na liyebisi eti ezali mbala ya misato makambo malolenge lona masalama pe bokoti na ba sali na isika yango Jeannette Kabila oyo azali mwana ya Nkondo Laurent Désiré Kabila pe lipasa ya Joseph Kabila mokonzi oyo akitana ki na tatane na bokonzi a yebisi eti bayi bokingi ba memaki biloko lokola ba ordinateur ba USB telefone misolo pe biloko misusu.
Tondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ikolo Kongo Demokratiki bayi mboka baye basalaka mosala ya koloba mbisi na ebale ya Kongo na ingumba ya Matadi balobi ete bazali na makoki ya kolei sabana ya Kongo mpe bayi mboka ya ingumba Matadi mbisi ya mayi na lolenge sengeli kasi balobi ete bazali na nkokoso ya kosala mosala ya kolobo po bazangi bisaleli biye bibongi po na mosala na bango na yango babwaki mbela na bakondi ya mbula Matadi mpe bato banso bazali na makoki mpe misolo bolai na sango eye ya step panzu.
Baimbo ka balobi mbisi na ebale ya Kongo na engumba ya Matadi balobi ete bango bazali na makoki ya koleli sabana Kongo nyonso to baimbo ka ya Matadi ngombisi ya mai oyo isengeli pona bango pona kopesa bango bokolongono bwanzoto ya malonga kasi babwa kimbela na mbula Matadi tobe na bato nyonso oyo bazana makoki ya kotia misolo na bango pona kopesa bango ndingisa ya kosala musala yango na ndenge moko isengeli lokola kosu somba ba petit bateau to ba hors bord e ko pesa bango makoki ya koloba pe ka balobi mbisi
musala ya pêche soki pena l'état a tie mise na pêche ba bloko kola ba vivre fana to bandoli yango te soki pena l'état tie mise a jibi so ba pêche a jibi ba bateau de pêche to za ko pêche ba sali ba chambre froide ba jibi so na musala to za ko travailler par mois ba zo futa biso biso na Congo mobima oyo to ko lia ba formalité mais ba matériel oyo to za nango eza moke to za ko luka na ba pagai tete ni mwako suka awa me usuki nuka kanjela mkuse pona nini mwale transfer ezate ba angele kola ba orbor kwa hivu kwa ba orbor deplase mkie uzae msuna ba konjilater nuna kata buatu uzae ba mbisi uzae kutia na konjilater ero ye na uzae kufurni ekozala bien ekolesa pe population me leta na biso tala kabiso te
na eske bozo ka pimbisi una facilite nyoso
ba mbisi tuzo ka una facilite nyoso eh? Ba mwende ezate
kwa ki mutumoko bu ya zana mbongo na yalo biete a kreye entreprise ya pesh eske bilo pour que ça n'avance pas très bon.
Mutu oyo amonike wi nana za d'accord pona kosuba ba pêcheur o bazana matadi na lingina na sala eloko moko bo pêcheur nyoso bazana matadi a se retrouver c'est normal na ba payer belé chez total cherche na bazo mai et ba pêche bazo vivre pas bazale mais pourquoi pas biso na Congo exploitation o biso to sala o to exploiter za mukeke o eza na mat parce que ba matériel za muke moins de facilité ya kosuba matériel wana eza te
na ngambo ya bulamatari docteur Boniface Mpanzu Mbumba chef de division provinciale ya pêche et élevage à Lobi Boye.
Na o itali bolobi mbisi na lolenge ya maboko eza na misale li oyo ebongi na lolenge ya bolobi mbisi wana na yango tuzoko bunda na koyeba misale li oyo singeli pona bango esi na mona misale li oyo basale laka tuzoko sala nyoso kote palongwa na bolobi mbisi andenge ya mboka kote bayeba na koloba mbisi na lolenge oyo esengeli
bo simba ede balobi mbisi na ebale ya Kongo na engumba matadi bazali na mkokoso ya kolwa esika ya kobomba ya bango ba pirogue kashikudu kompani oyo babengi MGD yango ekanisi bango esika ya kobomba ya bango biloko pe bisaleli na yango mbela na bango balobi ete na mbula matari ate na bango likambo yango mpati bango bazali bana mboka mpe kolelisa bana mboka mbisi ya ebale ya Kongo. Uta matadi pefi mpanzu mpona lolaka lwa Amerika
na Bukavu. Mpona mbala ya mibale, ebale ya Ruzizi oyo ezali kosala ndelo kati na Rwanda ekatamaki na biteni mibale na bokwi ya ngomba moko na ngambo ya Rwanda. Situation to makambo oyo esali mpela makasi na bakartie Kazaro, Panzi pe Buozi bandako kuzinda na mai mpe bobungi ya biloko. Bayimboka bazaliko banga likambolie likokiko pesa banguna nzela ya kukatisa. Jeremy Kuima pona bolai ya sango eye.
Kolanda litato liye bavandi likambolie lisale maki na butu ya kotana mokolo mwamosala mibale ya sanza zomi na mibale na ngomba Nyamagana na Rwanda. Mabele maye makwe ya ki masila kiko sopana na ebale esala kiko kanga mai koleka baeba vanda kapembeni na mai batikali kozua pasi na bomati mai toyoka matato li mabavandi baike.
Well, oui, c'est vrai, c'est une information vraie.
Eza likambo ya solo situation ebandaki na
butu ngomba na kombo
ya Kamagana ekweyaki na mai ya Ruzizi. Mabele makangaki mai mpe mai ebandaki kotonda moke moke baparti na likolo. Situation oyo ekobaki tile landeme na 11h avant ke mai elandanzela ya kala. Barwande bayaki kozwa bamanzanza mabaya pe biloko misusu bizalaki kobima na bandako oyo ezalaki kokwea na mai.
Unaona hizi mashite zote zilikuwa kuyulu makaza ro zile mashite zote zikapotea aongi yote na kwa shiti ilikuwa na kwenye haikuku ndio vile papa
na tango oyo mai esi elandinzela na yango ya kala kasi lobi bashite nyoso na Ruzizi ebongwana ki laki mpe bandako epanzana ki na mai. Tosengi bakonzi batale la biso likambo oyo
lefaso ke nyumba banyarwanda balikuwa nanza ikukota balikufanele bomolea Rwanda.
President Societe Civile ya quartier Panzi na ngambo na ye ayebisi ete pene na ndako koto yoko ekotisami na mai. Asengi bakonzi ya politike mpe ya mapinga kotia basoda na esika iye po banguna ya mboka mupaya bazalate na makoki ya kokatisa mpe kosala bitumba.
L'eau a gonflé jusqu'à ce qu'elle a causé des dégâts au niveau de
Panzi. Bomati ya mai mpe inondation na Panzi Kazaro pe musununu. Banda juru wana bai Rwanda baike babandaki kokatisa na mahulu koyana Kongo ponzela ezalaki polele. Tosengaki bakonzi la matari mpe mapinga batie la biso basoda na esika iye mpe basoda bayaki. Tozali kokoma kosenga bakonzi ya leta na kopesa lisungi baye babungisi bandako mpe biloko na bango. Totikali na bobanki
on a renforcé le mesure sécurité. Il y a des militaires qui sont là et la population a choisi ces lieux comme.
Likamboli eliaki na tango moko na kokwea ya eteni moko na hotel moko 4 étoiles pembeni ya Lakivu mokolo mwasanza zomi na mibale sanza ya misato. Elekiposo isato ngomba oyo ya Rwanda na province Changugu ekweyaki lisusu na ebale mpe esalaki mpela ekasi. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuima pona lolaka lwa Amerika, VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Ndenge to landaki mokolo ya minei ya poso moleki, Dr. Arthur Mukana akolobela biso lisusu eloko nini ekopesa ka kanseri ya kol ya uteris bayabasi. Lelo azali kokoba kolobela biso lisusu lisolo lina to landa lisolo na ye na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisengili yomu na biso minganga.
La 100% ya batu kono bakozwa virus wana, 10 à 15 personnes
donc 10 à 15% du riz soit en oncogène, il y a haut risque oncogène. Et le petit calalicolo à Paul Wana. Et pour Vanna Wana, bah, année, bah, moula, na, bah, moula, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15. C'est quoi? Ce qui, du riz Wana, est persisté, n'est-ce pas? Allez, au lieu, c'est quoi, au bac, qui ça va? Le facteur moussous, n'est-ce pas, qu'on peut ébeler, si on peut 8, 10, 10 fois, aux anavirus, on a hypervité et oncogène. Et puis, le facteur moussous, n'est-ce pas, niveau socio-économique, il y a et tout ça. Mais mine, il faut d'abord aux anavirus, on a hypervité. Après, s'il y a un psychologue, le facteur moussous, on a notamment qu'on peut ébeler 8, 7, 8, 10. Ou bien infection à VIH, ou bien le facteur de souffrance de la pauvreté et tout ça, ou bien nous sommes en train allez, mais si le virus est en de provoquer le cancer. D'accord. Alors, le cancer est en train de se faire, il est en à quelques millimètres. Ce qui est en un stade où il est en train de se faire localiser au col, ce qui est opéré, il est en. Alors, pour revenir à votre question, le mécanisme où il y a un cancer, il y a Paul, il y a Moana. Et vous avez une infection. Infection, on a ce qui est aux 80%, on a fait la guérison spontanée. Et puis, au côté de 20, 10, 15%, il y a beaucoup de risque et qu'on persiste. Alors, mais au PND, nous sommes bâtis par facteur, nous sommes sous Wana, on a outil de l'OBA, mais on a développé cancer.
Matondo mingi, Dr. Arthur. Nayoki na ebandeli wana olobi ezali virus moko ezali vraiment fréquent. Ezali fréquent et pesamaka vraiment na mbula nini. Po awa na ba recherche mususu tozali kosala na ba place mususu tozali kotanga. Ba zali kukonseye même na bana oyo ya mikie bambula libwa. Zomina moko, zomina mi balé. Déjà, bazaliko conseille ba parents ko bate la bana na bango na HPV wana oyo outaki kotanga comme virus oyo yaka ko sala ete cancer e ko ka ko botama kwa ko bongwa manakati ya nzoto ya mwasi. Mais mbula nini vraiment na sima combien d'années mutu soki azwaki virus wana et qui ko vanda avant que banda ko se manifeste.
Alors, merci pour la question. Comme na outi ko loba wana, virus wana bazwa kayango na nzela ya rapport sexuel. Ça veut dire que ceux qui mwana abandi ko zwa rapport sexuel, wana se kwa komi a risque de redévelopper virus wana. Il y a besoin malade. Maintenant, bana ya mike, peut-être une question, M. Segoya, après, mais j'anticipe un peu. Bana mike, elle a la basse surtout, mais même ya mibal, il y a bana mike, 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans. Ce qui m'a nous bandi aux oies par rapport sexuel, on conseille qu'on peut savoir nos vaccins contre le virus ou non. Sauf que nous avons eu un rapport sexuel de vaccin et d'aller. Nous avons eu un vaccin de telle sorte que ceux qui ont bandi plus tard un rapport sexuel, ils ont protégé contre le virus ou le HPV à risque, à haut risque oncogène. Ça, c'est une première chose. Maintenant, nous avons eu une jeune fille ou une jeune maman ou bien basi à partir de temps où ils ont déjà un rapport sexuel, 15 ans, jusqu'à 55, au-delà de 60 ans, ceux qui basent déjà un rapport sexuel, oh, et l'autre, ils sont au conseil à Capona pour éviter les maladies, on a exact dépistage. Le dépistage, wana, ça veut dire qu'avant le cancer et se manifester, la moins mouma, il y a mouté, il y a l'obaki, donc au niveau de la col, maladie, il y a mouté, mais virus, il y a toujours persisté. Azo de la soki ba paramètre mosusu wana ba facteur mosusu wana epakisami pour ça la cancer soki ba sali moi prélèvement ya moke possibilité ya ko mona présence ya virus ezali et il y a deux types maintenant. Sauf so, qu'il directement qu'il y a un virus, il y a HPV wana, dans le laboratoire, il y a les bien équipés. Tout le monde a un virus. Allez, ce qui est au risque, il y a soigner un moyen de soins et de les alliés. Soit de manière indirecte, il y a un prélèvement de la cellule et la cellule, il y a un virus, il y a un cas vous voyez que le virus et les cas qui le collent à ces lignes, ou à les âmes moins chères, plus disponibles à Wanamboukalamis, et vous voyez directement ou indirectement, vous voyez que à ces lignes où ils collent, ils ont accusé, ils ont été, mon maman, ils ont été, na balabala, ma belle, ceux qui nous touchent, camion par exemple, il y a 10 ou il est qui, il y a après, au Tali, la trace, il y a camion, il y a la punaise, il y a camion, on dit, ah! Mutuka oye le kakiawa, eza camion diru, ou eza Mercedes, ou eza Benz, bebe. C'est la même chose. Donc, moyen ya ezali, que so vite au prélevé, cellule, la cellule ya col. Moyen ezali, toye ba ke virus wana le kakiawa. Wana ne to bengi dépistage. Et dépistage wana, avantage na mo ezali. Avantage na mo ezali, toye ba so ki virus wana ezali, ou bien le kakiwana, avant qu'elle se manifeste la cancer, et ce qui te montre que le virus a zawana, tu as une source après quelques mois ou bien une année à zakakawana, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques qui a persisté à te soigner, parce que traitement moi amiqué, les amours et belles, la cryothérapie, la colonisation et tout ça. Ce qui est le traitement, allez, éviter, ou y a ça la plus tard cancer. Mais malheureusement, la mort cannabis au dépistage wana est très mal organisé. Il y a des dépistages de masse systématique et à la cati. C'est au niveau individuel, chaque gynécologue, chaque médecin, encore ceux qui a se rappelé dans l'eau, mais à basa la carango. Et malheureusement, la conséquence, c'est que le cancer est ébélé, ébélé, ébélé. Là, il y a travail, il y a thèse. Et c'est là que justement, il y a un coronavirus. Il y a des travaux de recherche. Il y a beaucoup de monde qui dit que, à Wana Lubumbashi, 80% y a un cancer du col, ou il y a un hôpital, 82% précisément, il y a un hôpital avec. Donc, na niveau, il y a cancer, et c'est l'équipe déjà, pour qu'ils soient opérés par l'autre. Les premiers contacts dans l'hôpital, malheureusement. Et parmi, on a examiné qu'il y a plus de 1000 femmes, quand on a fait la thèse, seulement 1,6% de la salle de dépistage. 1,6%. Mmh. Or, le lobby dans ma vie scientifique, que ce qui va dépister le cancer et qui va traiter en haut bien avant qu'il s'est développé, moi, ça vous allez guérir 100%, risque à ça le cancer, et ça, le sous-outil 0%, ce qui va dépister en haut avant. Donc, le cancer de col, comme vous avez dit au début, et ça parmi le cancer, ce qui va dépister en haut avant, et qui va soigner, et fini, vimobimba, ou ça, le sous-cancer. Ce qui peut faire du soin, il y a local, ou bien il y a traitement, il y a la lésion précancéreuse. Autorise ça, là, par exemple, cryothérapie, ou bien colonisation. Au tire à la même matrice, au bout d'un mois, après, alors que vous avez un cancer, va soigner avant, cancer est fini. Donc, on a dit que nous avons fait prévention. Quelles sont les autres préventions? Prévention primaire, comme je dis, donc prévention est à l'iboso. Ils ont dit soit vaccin, et puis secondairement, ils ont dépistage. Et puis bon, c'est quoi le bazar de cancer? Ce qui est au moins un mois avant, prévention tertiaire, ils ont justement pour éviter que le cancer soit éteint. N'a pas complication dans nous. Voilà le dengue prévention tertiaire.
Maintenant, dengue docteur Arthur dengue au tchou babongo to simbiango formalam. Qu'est-ce que n'engue qui n'a tout na infection ou ya HPV dengue tout le bilakion est bandeli. mwana mwasi na mwana mobali pa kokozwa yango ndenge pe olobaki ezali infection moko esalamaka mingi na ba rapport sexuel mais siko epa ya mwana mobali ba risque na yango soki azwi infection wana ekomonisa mandenge nini et puis soki pe mwana mwasi nde azalaki nango akoki kopesa yango epa ya mwana mobali mais traitement soki esalami kaka epa ya mwana mwasi mpona baoyo bazali en couple ekosuka ndenge nini soki mwasi azwi traitement est-ce que mobali pe asengeli azwa traitement ou bien ekozala ndenge nini
merci pour la question wana en fait mai na lobaki ba HPV wana aza ebele edifférencia yango na banumero HPV 1, 2, 3 ainsi de suite 16, 18 eza banumero ebele alors ndenge toreduka yango na ba HPV ya haut risque ya kodevelope cancer HPV ya faible risque ba HPV wana soki pe mobali azwi yango ekoki kopesa ye pe cancer mais comme mobali aza na utéristé aza na matrice te ekoki kopesa ye pe cancer ya baorgane genitaux cancer par exemple ya pénis il y a aussi des cancers qui ont été décrits ya pénis chez l'homme et qui sont directement liés na HPV cancer ya anus généralement nous nalaka surtout na mibali oyo bazalaka na barapport sexuel na mibali mosusu bango badevelopaka pe mingimingi cancer ya anus cancer ya rectum rectum eza parti oyo ya kati ya anus directement lié na HPV wana a haut risque oncogène donc ba HPV wana ekoki pe kopesa cancer epai ya mobali alors justement comme na deuxième partie ya volet na yo soki mwasi bakangaki ye na infection wana eke basoigni ye mobali na ye pe soki ya na hôpital il faut aya na hôpital baluka soki aza pe na haut risque na HPV wana ya haut risque koexamine ye bien malamu malamu na baparti oyona ye oyo eza susceptible ya kodevelope cancer notamment principalement les organes génitaux ainsi de suite otala soki aza pe na mwa basigne ya début ya cancer wana parce que soki aza nango pe eke bamoni yango avant eke basoigne ekozala akozala déclaré guéri donc c'est très important sala basoin wana dans le couple ou bien pour être encore un peu plus expansif il faut autant avoir un partenaire sexuel bien sûr.
Docteur Arthur Mukana utololaka la America boko kikolanda bolai yeli solo eye na vewalingala.com yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi li baku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala utololaka la America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Alimasi boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utulo laka la America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.